Активизацията на водещи европейски политици в края на лятото дава сигнал, че новият политически сезон е изключително важен както за вътрешните реформи в Европейския съюз, така и за отношенията на Съюза с основните му политически партньори. Накъде се е запътила днес Европа? Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, ключова тема за Евросъюза е напускането на Великобритания. Има ли някакъв напредък в това отношение?
Да, Фили, в понеделник започна трети кръг от преговорите за Брекзит, излизането на Великобритания от Европейския съюз. И има вече известна яснота за изходните позиции на двете страни. Тази яснота обаче не удовлетворява Европейския съюз. В изложените позиции има разминавания, някои от които са истински препъни камък. Смята се, например, макар неофициално, че Брюксел иска Лондон да плати около 100 милиарда евро задължения към бюджета на Европейския съюз, към различни европейски фондове и във връзка с самия процес на излизане от органите и институциите на Евросъюза. Великобритания обаче има своите изчисления, различни от европейските. Така че в позицията си по темата е записала само: министъра на Брекзит обещава да работи за справедливо уреждане на правата и задълженията на Великобритания като напускаща държава членка. По някои от най-важните теми разминаванията са свързани с европейското законодателство. Въпрос, който по принцип е сред най-съществените причини за Брекзит. И тук консенсусът ще е твърде труден. Имам предвид, например, заявката на Брюксел, спорните въпроси по прилагане на бъдещото споразумение да се отнасят до Европейския съд и британското несъгласие с това. Или разминаването за правата на онези над 3 милиона европейски граждани, които живеят и работят в Великобритания. Брюксел иска съда на Европейския съюз да има пълна юрисдикция по отношение на техните права, а Лондон е категоричен, че след Брекзит те ще бъдат обект само на британското право. Всъщност, по-сериозна близост в позициите май има само по две точки – ядрените материали и европейските стоки на британския пазар. И не случайно, в изказване на този ден, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че е разочарован от подхода на британското правителство. Прочетох всички документи за позицията на Обединеното кралство и никой от тях не ме удовлетворява, каза Юнкер. И даде да се разбере, че предстоят важни месеци на трудни преговори.
Пламен, Юнкер засегна и други важни въпроси, включително отношенията на Евросъюза с Турция и Русия. Какво е новото в това отношение и можем ли да очакваме изненади?
Аз лично бях изненадан от няколко неща в това изказване, Филип. Първо, изненада ме признанието на европейския премиер, че ролята на Европейския съюз на световната сцена намалява. Всъщност, изненада ме не самото признание, защото то очевидното няма как да се скрие, а факта, че Юнкер обяснява този феномен най-вече с отслабената европейска икономика и демографските проблеми на континента. Да, те имат значение, обаче от устата му не се чуи дума за вината на самите европейски политици, за техните не особено активни, често закъснели, недостатъчно конкретни, а понякога и не съвсем адекватни позиции. Както и факта, че реални механизми за водене на обща европейска външна политика няма, макар да има министър, който уж отговаря за това. Отговаря, но само когато го повикат по име. Иначе този министър е по-скоро говорител, чрез който Европейската комисия съобщава позициите си по външно-политически теми, а ако някой се съобрази с това, добре. Втората изненада от изказването на Юнкер за мен беше известното втвърдяване на тона към Великобритания, за което вече споменах. Третата изненада дойде от изявлението му, че сигурността на Европа през следващите години не може да бъде гарантирана без Русия.
Това не е ли по-скоро проява на европейска куртуазия, защото в същото време Европа не отслабва санкциите срещу Русия, наложени във връзка с агресията в Украина?
Дано да е наистина куртуазия, Фили, но има няколко фактора, които ме карат да се страхувам, че Европейския съюз може лесно да се плъзне по наклонената плоскост. Достатъчно е, например, Брюксел да спре да назовава нещата, свързани с Русия и руската политика, с техните истински имена. Точно такъв призив, впрочем, прозвуча от устата на Жан-Клод Юнкер, който посъветва посланниците на Европейския съюз да формулират реалистична риторика в отношенията с Русия, което значи, че сегашната риторика, включваща думи като агресия, анекс, поддръжка на сепаратизъм и други подобни, не е реалистична. Не се харесва на председателя на Европейската комисия и той иска смекчаване на тона към Москва, защото, виждате ли, сигурността на Европа зависи от нея. Нещо точно обратно на истината, доколкото сигурността на Европа всъщност зависи от самата нея. Но какво да се прави? Има много немски интереси, свързани, например, с изграждането на газопровода Северен поток 2. Има много европейски страхове от развитие на отношенията с Съединените щати начало с Тръмп. Макар че тези страхове са повече за вътрешна употреба или за да задоволят амбициите на канцлера Меркел да се представи за истинския лидер на свободния свят. Има и ред други причини, които насочват към възможността Европейския съюз, за съжаление, да се постави сам в слаба позиция в отношението с Русия. Дано наистина не се случи нещо такова.
Пламен, а какво каза Жан-Клод Юнкер за отношенията с Турция?
В тази посока няма изненади, Филип. През лятото конфликта на Турция с водещата европейска страна Германия стигна такива висини, че съвсем очаквано европейския премьер беше длъжен да втвърди тона. В Брюксел Юнкер каза, Турция се отдръпва от Европа с гигантски стъпки. И дори добави, че решението за окончателното прекратяване на опитите Турция да стане член на Европейския съюз вече изцяло зависи от Анкара. Почти в същия момент пък канцлера Меркел заяви, Германия има интерес от изграждане на добри отношения с Турция, но реалността налага твърда политика. Ето защо, според мен, в близко бъдеще европейските отношения с Турция могат само да се влошават, а не да се оправят. Поне докато на власт там е Реджеп Ердоган, което не е добра новина нито за Европа, нито за Турция, нито за НАТО, само за Русия. Но това е друга тема.
Пламен, в края на лятото френският президент Емануел Макрон посети три европейски държави, в това число и България. Какъв е ефектът от неговата визита?
България ефекта, освен в пропаганден план, не е особено голям, Филип. Да, София чу признание, че е готова за Шенген. Но е съмнително, че Макрон ще се втурне и сега да убеди несъгласните с това европейски държави. Да, и България се съгласи с основното искане на Макрон да се регулира статута на командированите източноевропейски работници на Запад, особено във Франция. В финансов план за София това е незначителна отстъпка, но не е така, например, за Полша. Тя дразни Франция, като настоява, че заради своя национален интерес не може да се съгласи с нейния. А Макрон си позволи точно от българска територия остро да нападне Полша, което се тълкува като пореден лош знак за европейското единство. На фона на безпрецедентната дипломатическа война между Унгария и Холандия, на фона на все по-острата размяна на реплики между други европейски страни, на фона на чешките въпроси защо Прага трябва да се съгласява с Брюксел, щом Брюксел не се съобразява с Прага, нещата не изглеждат добре. И то точно в момент, когато за да оцелее, проектът Европейски съюз има нужда от повече, а не от по-малко единство.
Политическият анализатор Пламен Асенов. На къде се е запътила днес Европа?